Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Rais wa Iran Hassan Rouhani amesema leo Jumatano kwamba nchi yake itasimama imara dhidi ya Marekani na kujibu vikwazo vyovyote vipya ambavyo Marekani imeviweka kwa Jamhuri ya Kiislamu. Tutasimama imara kwa Marekani, Rouhani alisema, na bila ya kufafanua zaidi alisema taifa bora la Iran litakuwa na jibu mwafaka. Matamshi ya Rouhani aliyoyatoa wakati wa mkutano wa baraza la mawaziri kwa njia ya televisheni yamekuja siku moja baada ya Marekani kuweka vikwazo vipya kwa raia 18 wa Iran na makundi ambayo Marekani inayashutumu kuunga mkono programu ya makombora ya masafa ya mbali ya Tehran. Rouhani ni mtu mwenye msimamo wa kadri wa kisiasa ambaye ameongoza ukosoaji kuhusu Marekani, akiwelezea uhusiano na Washington kama njia iliyopinda. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilitangaza vikwazo vyake dhidi ya makundi mawili yenye uhusiano na kikosi maalum cha ulinzi cha Iran, ikisema walihusika katika utafiti na utengenezaji wa makombora. Rais wa Marekani Donald Trump anasisitiza kuambia wa Republican walio wengi katika baraza la Senate wanahitajika kutimiza ahadi yao ya miaka 7 kwa wapiga kura ya kufuta sheria ya huduma za afya nchini iliyoanzishwa na rais wa zamani wa Marekani Barack Obama. Rais Trump aliwaalika maseneta wote 52 wa Republican kwenda White House kwa ajili ya chakula cha mchana leo Jumatano na kuzungumza nao kuhusu huduma ya afya, siku moja baada ya juhudi za chama kushindwa kufuta sheria hiyo maarufu kama Obamacare. Wabunge wa conservative wa Republican walisema pendekezo la chama la kufuta sheria ya Obama halikufika mbali vya kutosha kuondoa masharti katika sheria hiyo, huku wengine wakisema pendekezo lilienda mbali mno na itawaweka hatarini mamilioni wa Marekani maskini wanaopatiwa bima hiyo. Waziri Mkuu wa Iraq Haider al-Abadi amekiri kwamba vikosi vya Iraq vilitenda ukiukaji wa haki za binadamu katika mapambano ya kukamata tena mji wa Mosul kutoka kwa wanamgambo wa Islamic State IS, lakini uhalifu uliofanywa ulikuwa vitendo binafsi na waliohusika wataadhibiwa. Abadi alizungumza jana Jumanne baada ya video kusambaa kwenye mitandao ya kijamii ikionyesha vikosi wakiwapatia washukiwa wa IS kutoka kwenye ukuta mrefu mjini Mosul na kisha kufiatuliwa risasi miili yao. Baadhi ya ushahidi wa karibuni umeibuka baada ya waziri mkuu kutangaza ushindi wiki iliyopita, ikijumuisha video inayojumuisha mwanajeshi mmoja akimpiga risasi kwenye magoti mwanamume asiyekuwa na silaha. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 94.9 VOA FM jijini Bujumbura, Burundi, na 107.5 FM Nairobi nchini Kenya. Mfanyabiashara tajiri sana huko Asia, Wang Jianlin, amejikuta katika wakati mgumu kufuatia shirika kubwa la kibiashara la Dalian Wonder Group ambalo analiongoza likikabiliwa na mfululizo wa uchunguzi wa uendeshaji wake na hatua kuchukuliwa na serikali ya China. Hatua ya hivi karibuni inahusisha kuyauliza mabenki kuacha kufadhili makampuni ya shirika hilo la Wonder Group ambalo linamiliki mali nyingine za nje ikijumuisha studio huko Hollywood na majumba ya sinema AMC ambayo ni muonyesho mkubwa wa filamu hapa Marekani. Kundi hilo linakabiliwa na uchunguzi kuhusiana na makubaliano yake ya kifedha mapema mwezi Juni ambao ulifuatiwa na kutangazwa kwamba Wanda iliuza sehemu ya biashara yake kwa kampuni ya ujenzi ya majumba kwa dola bilioni 9.3. Ujerumani imeziita shutuma za ugaidi dhidi ya mmoja wa raia wake nchini Uturuki ni upuuzi na kutaka kuachiwa haraka kwa mwanaharakati Peter Stegner. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka mjini Washington DC. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Muda mfupi ujao tutakuletea kipindi cha Kwa Undani ukiwa naye Harrison Kamau.
ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu popote ulipo na unapotusikiliza kupitia radio au hata kupitia live stream kupitia Facebook, ambapo tunaangalia masuala kwa undani zaidi kuliko ilivyo kawaida. Na popote ulipo na popote unapotazamia VOA Kwa Undani, basi ni vizuri ukamueleza rafiki yako kwamba wakati umefika wa kuweza kutazama Kwa Undani ili tukaweza kumakinika kwa undani zaidi kuliko ilivyo kawaida. Jina langu Harrison Kamau. Basi Kwa Undani leo ni kipindi speciali kabisa, kwa sababu ni kipindi ambacho hakifanyiki kila siku. Navyosema ni kwamba watangazaji wetu kutoka eneo la Afrika Mashariki na Kati wote wamekongamana, wamekutana kule Nairobi, na wamekuwa kule wakipata mafunzo na pia kujielewesha zaidi kuhusiana na fani hii. Na leo Kwa Undani, kama ni ambavyo nimeondokezea, ni kwamba imeandaliwa kutoka mjini Nairobi, Kenya, ambapo waandishi wote wa idhaa ya Kiswahili wamekusanyika, na leo hii wanajadili kuhusu habari muhimu za kieneo. Ninaposema kieneo ni kwamba kuna habari kutoka Burundi, Rwanda, upande wa Tanzania, Kenya, Uganda, manake wote wako katika eneo hilo. Wanahabari wetu pia wanaeleza manufaa ya mkutano wao Nairobi, na hata wengine kuonana ana kwa ana kwa mara ya kwanza. Kwa hakika nimeisha waona kwenye picha, na naona hongera sana nyinyi mnapokutana watangazaji wetu kule Nairobi. Lakini wakati huu, hebu tuweze kusikia ripoti waliotuandalia kutoka Nairobi.
Asante sana Harrison Kamau, ukiwa Washington DC. Hapa ni Nairobi, ambapo hivi leo tunakuletea matangazo ya moja kwa moja ya Kwa Undani. Mimi ni Liberty Adede, nikiwa pamoja na wanahabari wenza kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki na Kati. Kwa haraka tutakutajia hapa, nina Salma Mohamed, nina Kenneth Bwire wa Uganda, kuna Khalid Famau wa Tanzania, kuna Amina Chombo wa Mombasa, Haidala Hakizimana wa Burundi, kuna Austere Malivika wa Kongo, pamoja na Kennedy Wandera ambaye ni mwenyeji wetu. Wanahabari hawa wameweza kukutana hapa kwa ajili ya mafunzo, kuweza kuongeza uwezo na tajriba ya kuweza kuhakikisha kwamba wewe unahabarishwa vilivyo. Moja kwa moja nenda kwake Salma Mohamed, ambaye atatuelezea ni kwa nini tuko hapa Kwa Undani.
Kwa kweli mkutano huu ni mkutano ambao unatupatia fursa adimu sana sisi kama wanahabari kuweza kuboresha matangazo yetu na jinsi tunavyowaletea taarifa. Kwa hivyo tumeweza pia vilevile kujumuika ili kuweza pia kuwa na uiano kama wanahabari. Shughuli nzima hii inaongozwa na mkuu wa idhaa ya Swahili Service ambaye ni Mwamoyo Hamza. Kwa hivyo tunashukuru sana kwa fursa hii na tunaendelea kujifunza mengi kadri inavyoendelea.
Na mimi ni Haidala Hakizimana, nimekuwa na furaha kubwa kuwaona wenzangu ambao nilikuwa nawasikia kwenye masauti kama Kenneth Bwire, ambaye nilikuwa nafikiri kwamba ni mtu mzee, lakini nimeona ni kijana mdogo ambao ameoa hivi majuzi.
Hayo tu kutoka kwa wanahabari wale wa VOA Swahili ambao kuletea matangazo kila siku ya jioni, mchana, na kuangazia mengi zaidi. Labda wacha tuangalie ni nini kinachojiri katika jumuiya hii ya Afrika Mashariki katika habari ambazo tungependa kukuangazia hivi leo Kwa Undani. Tuanza moja kwa moja na mwenzetu kutoka Tanzania.
Na natoa maagizo kwa mawaziri wote, waziri wa fedha na waziri wa viwanda, wale watakaoshindwa kuwa na hizo EFD wafutiwe leseni zao moja kwa moja.
Kama mlivyomsikia hapo rais wa Tanzania Mheshimiwa Joseph Magufuli akipigilia msumari kuhusiana na swala zima la kufungaji mashine za EFD katika vituo vyote vya mafuta nchini Tanzania. Amri hii ilitolewa mwaka jana na waziri wa fedha na mipango Dr. Filipo Mpango, ambapo alipotoa maelekezo kwa ofisi za TRA kwamba vituo vyote viweze kufungiwa hizi mashine za EFD. Lakini ndo hapo watu wanapokuja wanaposema kwamba uwajibikaji kidogo wa TRA ulikuwa unalegelege, kwa sababu baada ya kupewa agizo hilo hawakufuatilia mpaka wiki iliyopita wa tarehe 10 mwezi huu, waziri wa fedha tena alipokuja kufuatilia upya swala hili la ufungaji wa mashine ya EFD, ndo hapo tena mamlaka ya TRA waliposhtuka na kuanza kufuatilia hili jambo. Kwa hiyo kushtuka kwao huko kumepelekea wiki iliyopita vituo vingi vya mafuta kuweza kufungiwa kwamba wasiweze kutoa huduma za mafuta mpaka pale watakapofunga mashine hizi za EFD.
Tuna sauti ya Rais Magufuli akiwa anaangazia hilo.
Yale masheria yao wakayatumie kwenye shughuli nyingine. Wakitaka wakafiatulie matofali, na hili nasema natoa siku 14. Wale wenye sheri wote, uwe umekaa Chato, uwe uko Biharamulo, uwe uko Kagera, uko Dar es Salaam, hakikisha una hiyo mashine za EFD ndani ya siku 14.
Tukikamilisha na Dar es Salaam Tanzania, tunatua moja kwa moja Kampala, Uganda.
Yanayovuma ni kubadilisha katiba ili kumwezesha Rais Yoweri Museveni kutawala hadi labda atakapojihisi amechoka ama kifo kimwonee huruma na kumweleza kwamba jameni pumzika. Sasa ni kwamba viongozi wa chama tawala chake Rais Yoweri Museveni wamekubaliana kwamba watahakikisha katiba hiyo inafanywa marekebisho. Lakini kwa upande mwingine, viongozi wa upinzani nao wanasema liwe liwalo, tutahakikisha kwamba hilo haliwezekani. Muda mfupi uliopita Museveni amesema wanaozungumzia kubadilisha katiba waendelee, lakini hawana jambo ambalo wanaweza kufanya ama kubadilisha mawazo yake. Akikadiri akimaanisha kwamba kama ana uwezo wote wa kuweza kubadilisha atawaeleza raia. Kama hataki atawaeleza, lakini amesikika akisema kwamba umri usitumike kama kigezo kumzuia mtu yeyote barani Afrika kuweza kuongoza taifa.
Katika karne hii ya sasa, rais kama huyo, nadhani wananchi wa Uganda wanafaa kuamua.
Wacha tuende moja kwa moja kule Burundi. Haidara, karibu.
Na asante sana. Burundi, habari ambayo inachomoza zaidi ni kuhusiana na mazungumzo. Unajua Burundi iliingia katika mgogoro tangu mwaka 2015, na sasa changamoto kubwa ni kuwakutanisha wapinzani ambao walitoroka nje na wale ambao wako ndani pamoja na utawala wa Burundi. Na mpatanishi Benjamin Mkapa, rais wa zamani wa Tanzania, alifahamisha kwamba mwezi huu mwishoni ndipo ataongoza, ataitisha mazungumzo ili waweze kuangalia namna wanavyoweza kutoka katika mgogoro ule ambao umekuwa na athari kubwa kiuchumi na kijamii katika nchi ya Burundi.
Je, kuna mazungumzo yanafanyika ama ni yale tunapata kwa vyombo vya habari kwamba kunafanyika mazungumzo na viongozi hawa wakutani?
Hadi sasa mpatanishi Benjamin Mkapa hajaweza kuwakutanisha upinzani na wale wa chama tawala. Anafanya tu mashauriano na pande mbalimbali ili waweze kutoa mapendekezo kile ambacho wanaona kiweze kufanyika ili Burundi itoe kwenye mgogoro. Hadi sasa hakuna mazungumzo kamili ambayo tayari yamefanyika, lakini mpatanishi amekuwa tu akifanya mashauriano na pande mbalimbali wakiwa hawajakaa pamoja ili pengine tuone kwamba wanaweza kufikia mkataba ambao utaondoa mgogoro na tujiandalie uchaguzi wa mwaka 2020.
Mwenzangu Malivika, nafurahi sana kukuona kwamba umefika katika mkutano huu uko salama. Maanake kila siku unapokuwa ukituambia uko kule msituni kututeletea taarifa zile za maimai, kwa kweli huwa roho yangu inakuwa na mshtuko sana. Lakini najua ni changamoto ya kazi zetu hizo. Hebu tueleze hali ipo vipi hivi sasa, umeacha vipi unapotoka katika mkutano huu? Utarudi huko msituni ama inakuwaje?
Asante sana Salma. Unajua hakuna sehemu ambako hakuna tatizo. Lakini nashukuru sana, ni kweli kwamba sasa hivi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuna tatizo la kuwepo kwa wingi wa makundi ya wapiganaji, iwe maimai na makundi mengine. Na hii inatokana na kwamba Kongo kumeshindwa kuandaliwa uchaguzi. Kwa sababu kulikuwa na mazungumzo kati ya wanasiasa wa upinzani na vyama tawala, wakaafikiana kwamba uchaguzi utafanyika Disemba 2017, yani mwaka huu, lakini tume huru ya uchaguzi imesema kwamba uchaguzi hautafanyika. Kwa hiyo hii inakuwa ni tatizo kubwa ambalo liko Kongo, na Kongo sasa hivi naweza kuambia kwamba hali ya kisiasa, iwe kiusalama, iwe kiutu, iwe kiuchumi, ni shida, kwa sababu hata dola imepanda juu. Alafu napozungumzia kuhusu makundi ni kwamba unakuta hapa kumekuwa maimai. Maimai sio kwamba ni askari wa kawaida ama wanajeshi. Ni raia ambao wengine wanataka kulinda kabila lao, wengine wanataka kujilinda, wengine wanalinda, wanasema madini imeporwa na watu fulani, wengine wanasema Umoja wa Mataifa umeshindwa kwa sababu una askari zaidi ya 20,000 wapo. Halafu hii inakuwa tatizo kubwa. Wengi wanasema kwamba lazima Rais Joseph Kabila aondoke. Katiba ya Kongo inasema nini? Rais ataondoka kama mtu mwingine amechaguliwa. Ndio katiba ya Kongo. Lakini vile vile inasema rais ana miaka mitano, anaweza kuongeza miaka mitano nyingine. Lakini ule wa Kongo amekuwa na miaka zaidi ya 15 ndio tatizo ambalo lilopo hivi sasa. Lakini kwa upande wa vyama vinavyomuunga mkono Rais Kabila, wanasema kwamba uchaguzi utafanyika lakini ufanyike katika hali iliyo nzuri na kusikue na mapigano. Ndio tatizo ambalo lipo hivi sasa.
Labda kwa dakika moja, Malivika, je, unajihisi uko salama ukiwa hapa ukilinganisha na ukiwa kule Goma?
Usalama uko sehemu zote, kwa sababu hata hii gorofa inaweza kutuangukia hapa, sisi sote tufariki. Mimi naweza kuishi. Unajua tatizo la watu wanaposikia vita ni kama mtu anaishi kule Somalia. Ukiishi sehemu ya vita, wewe umekuwa umejua namna ya kuishi sehemu ya vita. Ni kama nyinyi ni waandishi wa habari. Nyinyi mumezoea sehemu ya usalama. Kuna silaha inaweza wewe ukifika Kongo pengine silaha inapiga unaanguka na maradhi ya moyo.
Labda hapo tu, Malivika. Juzi kukawa kuna mgogoro kidogo wa madereva wakakamatwa Kongo, madereva kutoka Tanzania, wengine wa Kenya. Kwa haraka tu, ilikuwa ni nini ambacho kinatatiza?
Kwa kweli ni kwamba hao madereva sio mara ya kwanza kukamata madereva wa Tanzania. Hii inatokana na kwamba kuna kundi la maimai katika maeneo ya Maniema ambao wanasema kwamba madereva wa Tanzania wamekuwa wakipeleka biashara katika sehemu moja ya Bandro, kuna chimbwa madini. Alafu wao wanasema kwamba wao wanachangia katika uwizi wa madini ya Kongo kuyapeleka Tanzania ama sehemu nyingine. Japokuwa wale madereva hawajui chochote, wao wanapeleka vifaa kwenye kampuni inayochimba madini na hii kampuni imeruhusiwa na serikali ya Kongo.
Yote tisa, tunakuomba unapokuwa kazini usalama wako wa kwanza, tafadhali urudi salama tuonane tena.
Hata ajali nazo zipo, kwa sababu hata ukisikia Kenneth Bwire anakuambia kuna ukimwi unaoua kushinda hata hizi ajali.
Haya, moja kwa moja wacha turudi kwa mwenyeji wetu Kennedy Wandera.
Kwanza nataka kuwakaribisha Nairobi, najua wengine wenu hii ni awamu ya kwanza kuja Nairobi, lakini nafurahi kwamba nimewaona. Niwape hakikisho kwamba usalama wenu tayari tumeuangazia, japo kumekuwa na visa vingi hapa jijini Nairobi kwamba kumekuwa na mkurupuko wa ugonjwa wa kipindupindu. Jinsi anavyosema ndugu yetu Malivika, ugonjwa au maafa yote yale hayabagui. Juzi mawaziri wawili tarehe 14 mwezi huu wameweza kulazwa kwa sababu ya kuwa na dalili za kipindupindu. Lakini niweze kueleza wasikilizaji wetu ambao wanatusikiliza sasa kwamba kipindupindu kimekuwa Kenya, Nairobi hususan, na vyombo vya usalama nchini inaonekana vimekuwa vikizembea kuhakikisha kwamba vinadhibiti visa kama hivi. Manake hadi leo waziri wa afya ameweza kujitokeza akasema kwamba tayari vifo vya watu 4 tayari vimeweza kuthibitishwa, na katika maeneo hususan Nairobi na Garissa ndio maeneo ambayo tayari yameweza kupata mkurupuko huu. Lakini pia niweze kueleza kwamba tangu na kisa ambacho kiliweza kuitikisa inchi kwamba mawaziri wawili walikuwa wanahudhuria kongamano fulani na wakaweza kuathirika kutokana na mkurupuko wa ugonjwa huu, pamekuwapo na visa vingi ambavyo serikali ya kaunti ya Nairobi imeonekana kuzembea na kutekeleza ile ripoti ambayo wengi walikuwa medhani kwamba serikali itaweza kuibainisha wazi kwa watu waweze kubaini kwamba visa hivi vipo. Lakini leo waziri alipojitokeza akasema basi hata wale nao waliokuwa kitoa huduma za vyakula kwa watu waliokuwa hao mawaziri na mahali penginepo ambapo watu wamekuwa wakipata chakula, hao waweze kusimamishwa. Na tunavyozungumza leo ni kwamba kuna mahoteli mawili makubwa hapa jijini Nairobi tayari wameweza kusimamishwa, na wengine wa kutoa huduma tayari serikali ya kaunti imesema kwamba hawataweza kutoa huduma hizo kwa sababu hali hii lazima iweze kudhibitiwa. Lakini wengi pia wamekuwa kieleza kwamba kuna watu ambao wanatoka katika maeneo tofauti na huenda wakawa na dalili hizi wanakuja jijini Nairobi, huenda nao pia wakaathirika. Kwa hivyo mtu anayeathirika kutokana na mkurupuko wa ugonjwa huu si mtu anaishi Nairobi pekee. Unakumbuka serikali imesema kwamba hata Garissa nayo pia imeathirika. Kwa hivyo mtu anayetoka Garissa kuingia jijini Nairobi huenda naye akaathirika kutokana na mkurupuko huu.
Naam, asante sana. Lakini japokuwa mwenzangu hapa Nairobi ametukaribisha, tumeingia kwenye hekaheka za uchaguzi. Je, wanawake wanawakilishwa vipi, usalama uko aje katika nchi yenu hii ya Kenya?
Uchaguzi unaendelea, kampeni zimeshika kasi, viongozi mbalimbali utawasikia katika habari wanaendelea na kampeni zao, Kitu ambacho hata tumeweza kuangazia katika habari zetu ni kwamba idadi ya wanawake wanaogombea viti vya kisiasa nchini Kenya imeongezeka, swala ambalo linawafanya wale watetezi wa haki za wanawake, wale wanatetea haki za usawa, wanaona kwamba kuna matumaini ya mambo kuwa mazuri. Tunavyozungumzia kwa sasa ni kwamba takriban wanawake 6 wanagombea viti vya ugavana ikilinganishwa na uchaguzi wa mwaka 2013 ambapo hakukuwa na mwanamke yeyote akigombea kiti cha ugavana. Kuna kadha wa kadha kama 20 wanagombea viti vya useneta, kuna 70 wanagombea kiti cha ubunge, alafu wale 47 wanagombea kiti cha mwakilishi wa wanawake, na kuna zaidi ya wanawake 400 wanagombea viti vya mwakilishi wa wadi.
Nikisalia katika swala hilo la uchaguzi, kama ulivyosema, tuko katika heka heka za uchaguzi, tumeona swala la usalama likipigwa darubini, tumeona matukio yametokea kule maeneo ya Lamu, watu wameweza kushambuliwa, wengine kuuliwa, wengine kujeruhiwa. Kwa hivyo swala la usalama liko katika macho yetu sana kwa wakati huu. Na vile swala lingine ambalo ningependa kuzungumzia ni hili swala.
Lakini sana, wacha mimi nikuulize kitu moja. Mwenyewe nimepita hapa mitaani, nimekutana na Wakenya. Wanasema hawaelewi kwa nini hao watu wawili wanatupiana matusi. Wanasema wawape project kuliko kutukanana. Kuna mwingine anasema kuna swala la usalama kama vile umezungumza, alafu nyinyi kama waandishi wa habari wa Kenya, haya matusi. Watu wanatukanana kama huyu Ruto na Raila. Wananchi wanasema wameshangazwa kuona kwamba viongozi kutukanana.
Na hao ndio waligombea katika uchaguzi wa mwaka 2007 pakatokea vurugu na ghasia. Je, hakuna hofu kwamba pengine yale machafuko ambayo yalikuwa na misingi ya ukabila yakarudi tena hapa Nairobi au nchi nzima kama ilivyofanyika mwaka 2007 baada ya uchaguzi?
Wasiwasi upo, lakini wananchi pia vile vile wamejifunza kutokana na tukio lile liloweza kutokea. Kwa hivyo tunadhani kwamba hakutakuwa na machafuko yote. Tunaomba Mungu kwamba haitakuwa hivyo. Na katika swali hilo la wao kutusiana, nafikiri sarakasi za wanasiasa nchini Kenya hazitaisha leo. Nafikiri masuala muhimu ambayo watu wanafaa kumulika hivi sasa, kama tunavyojua, tume ya IBC ambayo inaandaa uchaguzi imesema ipo tayari, huku ikiendelea kujiandaa, kuna wapiga kura wapya 3.7 milioni ambao hawajajifunza vilivyo upigaji kura. Tukiwa tunaangalia masuala mengine haya, wanasiasa wakilumbana, wakitoleana cheche za matusi, pia tuangalie yale mambo muhimu. Je, hawa 3.7 milioni waliojiandikisha upya, je, wanaweza kuendeleza zoezi zima la kupigaji kura? Na tume ya IBC, je, inafanya nini kuhakikisha kwamba siku zimesalia siku 26 uchaguzi huu utafanyika katika hali ya sawa, na vile vile watu watakuwa wamepiga kura jinsi inavyotakikana?
Naam, inakuwa ni wakati wa kufika ukingoni, na kama wageni lazima tumrejeshee mwenyeji kwenda kutukamilishia. Kennedy Wendera, turejeshe Washington.
Nawashukuru sana ndugu zangu kuweza kufika jijini Nairobi, na wasikilizaji wetu ambao mnatusikiliza sehemu mbalimbali. Tumekuwa hapa na Amina Chombo, tumekuwa hapa na Halid Famau, tumekuwa na Kenneth Bwire kutoka Uganda, tumekuwa na Haidala Hakizimana, tumekuwa na Liberty Adede, Posteri Malivika, na mimi Kennedy Wandera. Hadi wakati mwingine, tunakutakia kila laheri.
Asante sana Kennedy Wandera ukiwa Nairobi na wenzako wote kina Malivika. Nimesikia Malivika anasema kwamba maneno ya kijeshi amezoea. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kipindi ni Kwa Undani. Wala wanatupata kwa radio, wanatupata kwa 107.5 FM Nairobi, Kenya, na vile vile kupitia mtandao wetu wa Facebook. Na tukiwa tumesalia kwenye swala hilo la mkurupuku wa ugonjwa wa kipindupindu huko Nairobi, na kama Kennedy Wandera alivyodokeza, ni kwamba kuna baadhi ya watu wamepata kufa, wengine wamelazwa hospitalini. Lakini awali nilibahatika kuweza kuzungumza na afisa mkuu wa afya katika kaunti ya Nairobi, Daktari Bernard Muia, na nikataka kujua nini kilichopelekea hali hiyo ya kuweza kuchukuliwa hatua ya kufungwa kwa hoteli ya San Valencia na pia vile vile hoteli ya Jacaranda jijini Nairobi. Na hivi ndivyo alivyoeleza.
Kutapika na kuhara kwa kesi nyingi, zingine zimekonfirmiwa kuwa ni hii ugonjwa tunaita kipindupindu ama kwa Kiingereza cholera, na tumeweka mikakati tofauti tofauti ili hii ugonjwa tumalize.
Shida ni nini? Ni maji ama nini ambacho kimesababisha?
tuko na ufunguvu wa maji. Kuna watu wanatuuzia, wanauza maji ambao mahali inatoka ndio tunafuata tujue inatoka wapi, na kuko na mambo ya chakula, hiyo ndio nao tunafuata ili certificate zao mahali, kama ni hoteli tukiona iko na watu ambao wanapiga chakula na hawa na certificate ya kuthibitisho ya kuonyesha wako sawa, hawana ugonjwa. Huko tunaenda tukiangalia, kama tunakuta iko namna hiyo tunafunga, watu wanaenda kuangaliwa kwanza, alafu wanaendelea na kazi.
Kwa nini mlipuko huu wa kipindupindu unapatikana kwenye mahoteli ya kifahari na kwenye vitongoji duni hakuna mlipuko huu wa ugonjwa wa kipindupindu?
Hoteli za kifahari ni mahali tu tumegundua ya kwamba chakula imetolewa nje, watu wanapigia nje, wanakuja wanasavu watu kwa hizo hoteli. Hizo ndio tumeangalia, tumeona kwa hiyo mahali kumetokea hiyo ugonjwa, lakini na hata hiyo tumeshapiga marufuku.
Kuna pia hali ya chakula kwenye masoko makubwa, na kuna hatua ambazo zimechukuliwa kudhibiti usafi kwenye masoko.
Vile tumefanya sasa pamoja na wizara ya health, national government, tumeform timu ya kuenda kuangalia mahali popote katika Nairobi County ama city ya Nairobi, wa make sure that hygienic standards are followed. Mahali ambao hawana license ya kufanya hiyo kazi na kufungwa, mahali ambao watu wale wana handle food na wanakuwa na certificate ambayo ni valid.
Mara ya kwanza ripoti hii ilipotokea kwenye hoteli ya Weston ilisemekana kwamba ilikuwa labda uvumi, lakini sasa inaonekana kwamba ni kitu ambacho kilikuwa kimetokea. Unaona kama labda mlichukua muda mrefu zaidi kabla ya kuchukua hatua?
Already tumeshatangaza vile hiyo ugonjwa ulitokea huko, na ni kitu ambacho tulitangaza zamani. Vile ilitokea again ilikuwa outsourced food, na hiyo naye tumechukua hatua, na hakuja tokea chochote tena kwa hiyo hoteli.
Huyo alikuwa ni Daktari Bernard Mwia, ambaye ni afisa mkuu wa afya katika kaunti ya Nairobi, akieleza hali ilivyo na ni nini kilipelekea kufungwa kwa migahawa miwili mapema leo na waziri wa afya jijini Nairobi. Kenneth Wandera, nawe Nairobi, umekuwa Nairobi awali, tumesikia sauti yako, lakini hebu ituambie mambo namna gani kuhusiana na mkurupuku huu wa ugonjwa wa kipindupindu.
Asante sana Harrison. Kwa kweli ni hali tete sana hapa jijini Nairobi, manake mambo yameanza sasa kuibuliwa ambayo wengi hawakuwa wameyatarajia. Swala hili la mkurupuko wa ugonjwa wa kipindupindu ilikuwa tayari limeripotiwa, lakini vyombo vya usalama hapa jijini Nairobi vikakanusha kwamba ripoti hiyo haipo. Kufika Julai tarehe 14, kuja kwa waziri kujitokeza leo na kusema kwamba watu 79 wameweza kulazwa maeneo tofauti tofauti na wengine 4 tayari wamefariki, inaonekana kwamba huenda pakawa ni uozo ambao serikali ilikuwa inaonekana kwamba inauficha, lakini sasa ni kuonesha kwamba sasa mambo ni magumu sana na huenda pakawa na athari kubwa ambayo labda hawakuwa wanaitarajia.
Wandera, kipindi kama hichi cha kampeni, unaona kama athari za ugonjwa huu wa kipindupindu huenda zikaathiri shughuli za wafanyabiashara na pia wanasiasa na wapiga kura vile vile?
Naam, zitaathiri na zitaongeza wasiwasi, kwa sababu hata waziri anaposema kwamba watadhibiti kule kuchuuzwa kwa bidhaa hapa jijini Nairobi na kufunga hata hii migahawa, kuna watu ambao wanatoka maeneo tofauti tofauti wakija jijini Nairobi. Watu kwa mfano wanatoka sehemu kama Garissa, ambako pia ni mojawapo ya eneo ambalo serikali imesema kwamba sehemu mojawapo ambayo pia inaonekana kwamba imepata athari kubwa sana. Sasa wanapokuja hapa jijini kwa shughuli zao za kila, unajua sasa athari hii inaongezeka zaidi, na wakati sasa watu wanaendelea na shughuli za kampeni ni tatizo kubwa, manake wapo watu wengi ambao walijisajili kuwa wapiga kura hapa jijini Nairobi, na wasiwasi unaongezeka hususan haya hii mitaa ya mabanda, manake pale kuna watu wengi zaidi
unapotembea mitaani. Basi mambo ndivyo yalivyo huko Nairobi, na kwa hakika tutaendelea kuangalia kwa kina na kwa undani zaidi kuhusiana na swala la mambo ya kipindupindu ambacho kinadaiwa kutokea katika jiji la Nairobi.
Kuanzia Jumatatu Julai 24, idhaa ya Kiswahili itakuletea makala maalum kuhusu uchaguzi mkuu nchini Kenya. Idhaa hii itakuletea masuala mbalimbali yanayowagusa wananchi kuhusu uchaguzi mkuu wa Kenya ambao utafanyika Agosti 8. Mpenzi msikilizaji, hii ni fursa kwako kusikia yale tuliyokukusanyia kuhusu siasa za Kenya. Haya yote ni kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA.
Basi nashukuru sana kwa kuwa nawe kwenye kipindi cha Kwa Undani, kwa wote walioshiriki, watangazaji wetu wote wa eneo la Afrika Mashariki. Langu jina Harrison Kamau kutoka hapa Washington DC, tukishirikiana naye Saida Hamdun na vile vile Jafal Mujasiri na pia mwelekezi Adija Riami. Popote ulipo, kuwa na usiku mwanana usio na bugda. Kutoka Washington, kwa heri ya kuonana.